Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 21-nji fevraly hepdäniň anyny güni. Şuňki programamyzda lewapli kärendeçiler tohumlyk kartoşkany özleri satyn almaly bolýarlar. Regional meddogatda Berdimuhammedow we Ýaňsalap satirik makalalar çap edilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yirmi birinci fevralda İranlılar yurdun parlament saylovlarında ses veriyerler. Saylovlarda dalas edenlerin ählisi aşı ıslamçı ruhanlılar tarafından gözden geçirildi. Bunun neticesinde reformacı ve arım dalaskerlerin mülörçüsü saylovlara göy verilmedi. İranın Qorokçular Gengisinin konservativ ruhanlıları umum hasapta 7148 dalaskeri ikrar ettiler. Gengis 290 orunluk parlamenti dalas etmekçi olan 9000 töwereği İraniyinin arzasını reddetti. Saylaw uçastıkları yerli vaqt bilen ir saat 8'de açılıp, olor ikindin 6'da yapılar. Özbekistan Türkmen emeli hemrasından özbek kanallarının ayrılmağını yerasta altılık filminin sebep olup bilmeyendigine aydar. Yatlatsak Türkmenistan'ın Türkmen Älim 52Y Milli Emilli Aratnaş Kemrası 10. fevraldan beri özbek telekanallarına efire göy vermegini besedipdi. Efirin kesilmeginin sebepleri mälim däl. Ýöne Türkmen News neşri bu ýagda 21-nji ýanwarda Sevimli TV özbek telekanalynyň Yerasty altylyk Amerikan filmini görkezmegi bilen iltişdirdi. Belletek bu filmin epizodları Türkmenistan'ı yatladiyar. Özbekistan'ın radyo aratnaşık radyo yayılım ve televizyonya merkezinin metod merkezinin bellemegine göre Sevimli TV konusu Türkmenistan'da resmi yağdayda alınıp görküzülmeyer. Sol bir vaqtda resmi beyanatda özbek kanallarının Türkmen hemrasından ayrılandığı vardaki maglumat ne tasdiklanýar ne de inkar edilýär. Gazak Bas Prokuraturası gadagan edilen Gazakistanın demokratik seçki hereketinin 20. fevralda geçirmegi planlaştyran yürüyüşünü bir kanun atlandırıp, raýatlary oňa gatnaşmazlygy çağırdy. Bas prokurorun orunbasarının bu varadaki beyanaty 20. fevralda mediada okuldy. Onda güç edarlarının bir kanun yürüyüşlerin öňüne almak üçin berk çäherleri görjekdi we seýledi bir kanun protestlere gatnaşyjylara administratif we jinayet aýyplamalarynyň ýöňkülip bilinjekdigi duýdurulýar. Qazaqstanın demokratik seçki hereketinin lideri Muhtar Abliyazov Qazaq raýatlaryna 20-nji fevralda paýtagt Nur-Sultanda we ýurdun iň iri şäheri Almatyda hökümet garşy protestleri geçirmäge çağırdy. Qazaq rejiminiň berk tankyçysy Muhtar Abliyazov 10 ýyl töwereği bäri Fransiýada bozgunlukda ýaşaýar. Owganystanda bir hepdeniň dowamında gazaplylygy togtatmak baradaky Amerikanyň we Talibanyň arasynda gelinen ilalaşyk gije ýary. Asgabat wagty bilen 00:30-da güýçe girer. Bu barada ýokary derejeli Owgan ritmiýeti 21-nji fevralda mälim etdi. Gelinen ilalaşyga laýyklykda Talibanyň halkary we Owgan hupsuzlyk güýçleriniň arasyndaky gazaplylyk bir hepde möhlet bilen togtadylar diýip Owganystanyň Milli Hupsuzlyk Geňeşiniň metod wekili aýtdy. Amerikan resmileri ve Taliban bu boyunca häzirlikçe maglumat bermediler. Mundan öň Taliban toporunyň liderinin orunbasary ve dünya boyunca gözlegi ıglan edilen jeňçi Sirajuddin Hakkani 20-nji fevralda New York Times neşrinde makala çap edip, onda Owgan jeňçilerinin Washington bilen gelinen ilalaşygy doly ygrarly bolup durýandyklaryny belledi. Hakkani Owganystanda hökümet we halkary güýçlerine garşy göreşýän iň howpli we Amerika tarapyndan terrorist diýip häsiýetlendirilen Hakkani toporuna ýol başçylygy edýär. Xitayda koronavirusun epicentri bolan Wuhan şäherinden evakuasiýa edilen ukrainalar ýurdun gündogrundaky Poltava regionunyň Novy Sanjary şäherine gelenlerinde gazaplylyk ýüze çykdy. Virusy ýolgun bolmagy mümkin raýatlaryň öz tebitine getirilmegine garşy çykýan ýaşaýjylar evakuasiýa edilenlere daşlary dyňdylar we polisiýa bilen çaknaşdylar. Ukraina resmileri Wuhan'dan gelen uçurun bortunda ekipaj agdaları bilen birlikte 25 Ukrayin ve 27 dasar yurt raýatynyň seýledi medisina işgärleriniň bolandygyny aýtdylar. Ukrayin prezidenti Volodymyr Zelensky Wuhan'dan evakuasiýa edilenleriň 14 gün karantinde saklanjakdygyny aýtdy. Polisiýa Nowy Sanjary şäherindäki çaknaşyklarda 9 polisiýa işgärinin we 1 raýatyň keselhana ýerleşdirilendigini we 24 protestçiniň tutsak edilendigini aýtdy.